Radio Okapi.
Bolamo basongo na biso nkota la lingala ya poko ya lelo po ya mokolo ya ibale ya bokangemi ya commune ya Gombe masoma koleka malamu lelo kokoso emonisa mite lokola lobi loleki yoko bokuta mibo salema kilobi loleki na poko apo ya kobongisa mai masimba kite baili sanga fek bakumisi mosala moye pe bandimi solo masoma zongi boba yokanaki na Lubumbashi nzoka nde ba moni mwa botika mimoke na meko misomi po ya kobongisa bokono bwa coronavirus kuna tokolobela yango kati na sango eye. Oituri yoko lisanga ya bayi kabila ekelami na teritoire ya Djugu po ya kosukisa batomboki bakodeko moyangeli etuka hatengi na bango kosukisa likanisilie nde tolandi maso na bolai sima mwa tango. Batata ba mama bandeko mbote na bino baso na mokolo moye ya ibale ya bokangemi ya commune ya Gombe masoma koleka malamu oesika batibi pekiselo ya pulusu po ya bokoti to bobimi na Gombe babongisi nkokoso bazalaki na yangolo biloleki ndakisa likambo ya mokanda po ya bokoti to ba makaron kolanda na motinda minabiso pulusu ekomisika kosalela yoko mayele po ya koyeba soki mokanda ezali malamu tote sango ya Enoch Matondo epesami na Paul Richard Malengela.
Lelo mokolo mami bale mwabopandi si nandako bayi komine ya Gombe banso matata pe mbilinga mbilinga ya lobi imona na kite bapulusu na bato bakomaki na boyokani longola se mwa mbeba ike imona na kibipai bisusu bazali kokongola penza bayi basengeli koyingela kuna po ya mosala mongo bapulusu bazali kosalela yoko mayele to polo galame ezwami na internet po ya koyeba sikisiki soki baje to mikandami na mipesa mindingisa bango bakotala bilembo bibale eyambo ezali motango to nimelo ya tembele esenge kozala ndenge yoko na kala titobaje ena na simani meloto motango mona mosengeli komona na soki bazwi elili ya yango onzela ya alo alo baebanso bazali na mokanda mwa lokuta bazali kukanga bango pe kobomba mituka ya bango na pembeni bongo bakulandela bango kopomolo motokani tonda kokani esalelaki bango baje ena ya lokuta ongonga ya zomi na yoko ndakisa ye Colonel Kinyanga Maker oyo azali koyangela nzela ya kobima ongambo ya kompani ya Bralima akangaki mikanda mibe sambo epa Yesusu biso tomonaki epai ya bapulusu bazwami obyoko bipekiseli to barrière bobele komando wa bangonde alati gan bakisa maske po ya kozipa zolo na monoko oeleko bapulusu basusu bazangi bisale libina po ya komibatela.
Moyangeli enguma mokonzi Kinshasa andimi si na bayi engumba te ba bongisi misala omatali bokangemi ya commune ya Gombe sima ya bokutani ekambemaki na miniso ya mbolo biloleki na pokwa kotala mai masalemaki Jantini Mbakango Bila andimaki solo temo anungunungu ezalaki kasi bayi Gombe ba mifandisaki obandako toyoka eteni ya maloba na ye ponami pona biso na Billy Ivan Lutumba.
Pour vivre pendant la liboso confinement total, il y a commune ya Gombe et pendant ngai il est qui malamu mingi parce que tout moni ba habitant ya commune ya Gombe ba respecter mot d'ordre oyo gouverneur apesaki ba tikela na bandaku mais moi difficulté to zena ngaka ba policier ba saki moi excès des ailes na ba accès place ngomba zaki ba boyelaki ba to bakota même bateau ba zaki na ba badge ba boyi ba ngomba kota. Tout le monde a dit que je suis malade, heureusement, tout était sur le terrain, pour qu'on règle des problèmes. Tout le monde a dit que je suis décrété l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est le cas de Bitumba. C'est le cas de la guerre. La guerre, c'est le cas de la contre le coronavirus. Le coronavirus, c'est le cas de l'assassin, Congo. Alors, le moyen de lutter contre le coronavirus, c'est le cas de confinement, comme il battait dans l'Andaku. Tata mama na bana bomi batelanda bomi mapamba bimbate pona obima il faut obima kaka na kambo ezali na mutuya
maso makoleka malamu lelo pamba ten kokoso ezalaki lobi loleki ezubiyano ya bakonzi wana maloba mangai te kasi ya bayili sanga mimbongo ya Kinshasa fek ndimiso lote misala na londambo bo elengela maki na bakonzi bisalemi lelo pamba te lobi loleki ba kompani bifungola kite Dieudonné Kasembo mokambi molandi ya feko ekolo akumisi pe mosala na lolaka la bino ya Okapi oyo esalaki mosala makasi lobi loleki pote maso mabongisama ye azwa makionzela ya singa ya pele kipela mundu.
Nako bande anano nakotondo bino botondi na ndenge te boza kolanda ba immense zo le kalakati ya mboka pe bozo pesa biso occasion yoyeba kosolola ko communiquer na bato ba kokamba biso na ekolo baye ba information boni boni mboka ekotambola talakaka na ndenge te tosalaki interview na lobby ba autorité politique ba kutanaki lobby na pokwa ba kukwaki kweba kuremetre kubungisa mwa makambo plase za laki mara mote ya hondo mwenye mlelo na kuyo konfirme ke mosale ko salama mara muna ndenge tubungisa kiyango service minimum eko salama ba toto wako sirkile na ndenge longo bani donc matondo mingi
kubungisa bokono ba COVID-19 u ekolo RDC mokambilisanga Union Nationale de Nationalistes a sengite boluka lukibo salema kati na bayi Kongo baye bako bika obitando bisimami na bokono bona po yango wili mishiki ya banzite esengeli kokabola malamu misolo mikopesa mana masungi kati na yoko liyebisi oboso ya bapandisango lobi loleki mokambilisanga unana a sengi pete balongola na mitindo misolo tukumi bale likolo ya mokama ya lifuti ya bayi misala minene ya ekolo. Willy Mishiki azoma kiwe lobeli ya Jean-Désiré Kanyama.
Tokumi fi mingi ideo yo ya creation ya Fonds National de Solidarité. Pifke tokanisi ke mutunyoso oyo adhana bolingo ya mboka nde tokoyeba fiko awa. Me na musolo wana fonds ya liboso we eko banda deja kukostitue fonds eko uta na bakanga mioyo bauti na prizo makala. Oyo ba deturnaki mbongo ya baso de mouton. Contribution ya mibale eko uta na ba chef ya ba institution na ba kabine politiki na bango. Pifke soko totali na budget ya l'état plus de 60% ya dépenses to salaka ekinda kana ba rémunération ba politiciens maintenant ngonga yango yo sikoyo bakata la source 20% chaque mois po ekoka kosunga fond oyo troisième contribution ekota na batu ya bonne volonté neti biso awa neti bandeko ya IBA bauti kosala na moni baza ebele balingi ko pefa puisque na mabiloko oyo ton konté nano na biso moko biso nyoso ba kongole nano biso moko nini to pesa alors soki mbongo na ibimi mbongo wana ndamo liboso tosomba nano ba ekipima toza pena bezwe ya ba test rapide ce n'est pas normal inerbe azela kana Kinshasa 2-3 jours
na Butembo mamosala mibale eyemi tuka miko kumba kabato bimonani te oba agence ya mibembo bakolomi tuka bafandisi yango bandako na kozela suka ya mabongisi ya moyangeli etuka omatali bokangemi ya engumba nzoka nde moyenga moyangeli etuka a yebisaki te bato bakoki kotambola kati na Butembo pe Lubero pamba te ata mokoni moko te amonisama kio eteni ena ya etuka ontango mei ba kompani ya pepo bizali komitungisa mpo bayebite ndenge kani bakofuta basali babango sango ya Florida Kahambu na yo Nana Pulrich Mambu
ndaki sana agence ya mibembo Kivu kwetu safari atako bembo ka Butembo Kirumba na territoire ya Lubero ezali susute na kolandela belobi ya Gaston Moindo mokambi ya agence ena bayi mibembo ya Kirumba bayaki na bilote mokolo ya lelo na ngambo ya agence ya mibembo Miproba toliki kutu ete ezali pasi ya kobembo kako uta Butembo tina Lubero. Yoko ya baye bazali pene ya agence, batalisa kite buku ya kokomisa bayi mibembo ya mituka ena ona elala kina Lubero butu ya Lomingo timo koloma mosala ya yambo. Na kouta Kagoma, bakangaki yango na ndelo ya Kiambogo. Po ya boende mokumbi motu kamokati saki epe kiselo ye mei. Pe atika ki bayi mibembo babunda kokati sabango mei pote bako maokati ya ingumba. Na misala ya pepo, kuna pe mosala ezaka kaya ndambo. John Kakule, mosali moeto kuta kikuna na biro ya Bravo Express, ye ako pesa kaka mikanda miye bato batinda ki yambo bakata mibembo ya pepo. Kasi ye ako mituna lolenge nini basali bako zwali futi na eleko eye. Bongo esengeli misolo ya biye ya pepo miye bato basomba ki yambo mibembo mikatana eleke la tango te na kozela ka mibembo mizongela.
O etuka ya chopo mibembo ya pepo ko uta toko kende bingumba bisimbami na bokono bwa coronavirus bipekisami kino mokano mwasika. Yango etalisami na yoko mokanda eezomi na mokoloto ya moyangeli etuka lui mari wale lufungula ntina kobundisa bopanangani kwa bokono boye kati na etuka. Na Lubumbashi mwa botika mibo monisami na meko mizwami na po ya kobungisa bokono bwa coronavirus obisika nzike maso mako sale mabo ezalaka kala bato basusu ba kondima lisusu te soki bokono bozali to te yango ezali kotungisa ONG African Witness for Peace and Justice pe basengi na bayimboka kozwa makanisi pote bokono boye bo palangana te kati na etuka na bango sango ya jongandu na yo nana pilrish mambu.
Soki na bikuke ya mimbongo na ba biro misusu ba lengeli ba katini na ba sabuni po ya bosokoli maboko bipai mosusu maso makolekela lokola bokono bozalite ba wenze bizali tango yiso ya kotondana na bato na ba parking kutu mibeko ya kozala mosika mosika na bato baike moko to samate baleki nzela bako mata meke na mituka ndakisa na ba taxi bakumbi mituka baike ba ebandi mikome mabato lolenge lobi mibeko ba matisi nzambi talo ba ilubumbasi ba etomona ki na balabala bako manyola mambi maye na kolobaka te na Lubumbashi bokono ya corona bozalite bilenge baye bazwami na esika square George Arthur Forest bazanda kisaelam mikolomiso basangana ka motango ya zomi po ya masano ya basket na ndembo pe basusu basalela ka bamasini ya konyolisa misisa miye batia na esika ena kasi bamasini yango bapetolaka yango tango iso te bongo batango biso bayibo kengi bakoleka na mituka na bango ya kofinana pe kozanga kobomba bazolo pe minoko bya bango na bamaske nzoka mokolo mobimba liyebisi ya komibatela na bokono ya coronavirus moko leka na bilili pe na ba radio na mambi maye monisami ete mbela ya baibwa bokolongolo bwa nzoto ezali na ino musika ya bambano.
Tosukisa na Ituri wapi moyangeli etuka atomboli mongongo po ya kolobela bokela miya yoko lisanga ya bakabila basima mandoki ya na territoire ya Djugu yango kouta na bakabila kolanda na Jean Bamanisa Saidi ntina ya lisanga liye ezali po ya kosukisa batomboki bakodeko ya sengi na bakabila yango kondimela mapinga maekolo pe kosukisa likanisi liye kokiko bakumba na boloko sango ya Martial Kiza bya Mungu epesa mina nana pilrish mambu.
Lisanga lina ya batomboki likobotama liyebani sasa ipi na baibo kengi oeteni ya sudi ya territoire ya Djugu mingi penza na region miniere ya Interdey na Lizei na sekter ya Banyalikilo na kolandela kaka bapesi sangobana bayengeli ya lisanga ya batomboki lina balingi kosala lisanga ya komibundela bango mei poya kopekisa bobomi ya baimbo kana Djugu pena eteni ya maagi likambo yango lindimami epa ya moyengeli oetuka Jean Bamanisa Saidi ye atalisi ete ayebi mambi mango pe abwaki mbira na baima pinga pote mosala mosala malolenge elongo bani esengeli kotelemela baimbo ka bayebazwi likanisi ya komibundela bango mei basepela kite na maloba ya mama sanga masusu kasi mosala moko salema na baima pinga yango esengami na baimbo ka bamema lisungi na baima pinga pe bakonzi ya masanga bamonisa bisika babombami kasi likambo ya pasi ezalite bakombo mingi biyebani bongo baibo nkengi bafundi bakonzi basusu ya politiki pe ya bamasanga ya kozala moto ya lisanga ya batomboki oyo babundi bya bango bako uta na Lizei, Itendei, pe na Berunda.
Talaka suka sango na biso ya poko wa lelo, matondi na Alengo ipe na Sylvain Baogwere, baibasunga kibiso nzela masini, matondi pe na bino baipanso bolanda kibiso.